Ivana Nešić, Zelen babini darovi.
Kroz lavirint, drugi deo.
Ovde smo prošli put skrenuli levo.
Ne, desno kad se gleda sa ove strane.
Pomiješao si strane.
Ne, ti si ih pomiješao zato što ne hodeš, nego te nosim.
Pa ko te je terao da me poneseš? Uostalom, nisam ti ja kriv što si ti tako trapav da si se izgube u običnom vrtu.
Pa šta da radim kad ne mogu da vidim preko živice?
Mika zastade jer se nečak setio. Izvadi zavišu iz rukavice.
Sad dobro gledaj gde smo.
Bez daljnjih objašnjenja hitnu ga u vazduh poput loptice. Maljutak poče da vreči kao besna koza. Ali naglo učuta, kada se ponovo našao u dečakovim rukama, prošaputa.
Znaš gde smo? Nikud mi nismo odmakli. Odmah iza ovog zida od živice leži Petao i još spava.
Na samom početku znači, pa dobro, ne mora ni to da bude loše.
Kako ne mora? Da smo skrenuli tamo gde si ti rekao, naleteli bismo pravo na njega.
Ne mora. Sve je lakše kad se krene iz početka. Evo vidi, ovo je kalem crvenog konca. Pomoću ovog ćemo se lakše snaći kad se budemo vraćali. Zavezat ću konac za granu živice. A što se nalaženja pravog puta tiče, tu nastupaš ti.
I on tu ponovo hitnu nesrećnog patuljka uvis. Ovaj prvo pokušavao da se buni, ali ubrzo shvatio da što pre bude počeo da sarađuje, pre će i to bacakanje prestati. Uočio je cilj i krenuo da navodi dečaka u dobrom pravcu, prolazeći kroz nov let na svakoj raskrsnici, što ga je mnogo nerviralo i izazivalo mu mučninu. Ako ste ikada pokušali da pronađete izlaz iz lavirinta u nekom časopisu, znate da to nije sasvim jednostavno ni s ptičje perspektive, a kamoli kad za osmatranje imate samo delić sekunde. Zato se Miki zaviše i dešavalo da promaše i naiđu na kraj puta, nalik onome koje je čuvala statua Petla. Samo što su druge krajeve čuvala druga bića, klupčana zmija, narogušeni jež i stvorenja kojima Mika nije znao ime, a koje su izgledala tako da ga ni njegova urođena radoznalost ne bi natrala da poželi da sazna nešto više o njima. Dešavalo im se da ponovo naiđu na svoj trag od konca pa da moraju da se vrate, ali su išli u dobrom pravcu i kalen konca postaje sve tanji, sve dok se nije sasvim odmotao.
Šta ćemo sad?
Ništa, sasvim smo blizu. Mada, ja ne bih izgledao tako zadovoljno na tvom mestu.
Zašto?
Kreni desno, pa vidi sam.
Dečak spakova maljutka u rukavicu, skrenu udesno i ugleda čudesan prizor. Drvo koje se uzdizalo ispred njega, umesto lišća, isijavalo je treperave listiće svetlosti koji su se rojili poput svitaca i nestajali čim se udalje od drveta. Usred krošnje blistao je krupan, rumeni plod. Mika je već negde video tu čudesnu voćku, ali nije mogao da se seti gde. Ali našim junacima nije bilo dato da uživaju u tom prizoru, jer je za drvo bio vezan veliki crni pas koji je opasno oštetio stablo glodanjem. Bio je to jedan ružan pas, crn i mršav, olinjale dlake, naježene po vratu, zuba žutih i tako strašnih da su moćno stablo deljali kao da je pluto.
Šta misliš? Je li ovaj govori?
Teško, ne izgleda mnogo pametno. Ja da sam na njegovom mestu, pregrezao bih kanap, a ne drvo.
Mudro.
Šaputanje nije uznemirilo psa. Režao je i glodao, tako da je i verije letelo na sve strane. A drvo se pred očima naših junaka smanjivalo.
Da sačekamo da on obori drvo, pa da uzmemo voćku.
Važi.
Seli su tako i čekali. I stvarno, pas je očas posla progrizao stablo skoro do kraja. Listići od svetlosti kao da su izgubili na sjaju i drvo se već pomalo ljuljalo, kao da će svakog trenutka pasti kad se zemlja zatrese i pred njihovim očima. Stablo se u potpunosti obnovilo. Pas zavrla besno i ponovo poče da grize. Pa je scena bila ista kao kad su stigli. Od čekanja dakle nije bilo vajde. Dok su čekali, Zaviša je naučio Miku kako se igra par nepar. Kad su stečeno znanje primenili kako bi odlučili ko će se obratiti crnoj zveri, i dečak je izgubio.
Danak na iskustvu.
Procenio je dužinu konopca kojim je pas vezan, izmakao se još malo i počeo da ga doziva. Pas se nije odazivao. Mika se onda osokolio, pa je počeo da zviždi, ovaj ni da čuje. Na kraju se Mika obezobrazio, pa je počeo da ga gađa šljunkom, potpuno bez uspeha. Za psa je na svetu postojalo samo drvo koje mora da pregrize.
Mislim da možemo da pokušamo da prođemo pored njega.
Misliš da je bezbedno?
Ne.
Mika otpuhnu i ponovo se približi čudovišnom psu.
Ne zanimam ga ja. Ovi čeljusti što se otvaraju i zatvaraju, ne rade to zbog mene. Ja ga ne zanimam. Ali.
Baš zato što ih nije primećivao, pas ih je mogao pregristi kao grančice, sasvim nehotično. Ili bolje kao trupčić i iverak. Bili su mu tako blizu da su u nozdrvama osjećali reski pseći miris. Potpuno odgovarao njegovom izgledu i nije nimalo doprineo ublažavanju užasa, koji je pored mirisa bio još jedino što su osjećali. Iverije ih je zasipalo dok se Mika drhtavim rukama prihvatio prvi grana i počeo da se penje uz drvo pravo prema voćki koja je sijala kao malo rumeno sunce. Grane su bile guste, pa je bilo jednostavno penjati se, ali je drvo bilo visoko. Pa se dečak pošteno zaduvao dok nije došao do grane na čijem je kraju bilo voće. Grana je bila dovoljno debela da je mogao da hoda po njoj bez bojazni da će se umaći i pasti, ali je ipak odlučio da malo zastane.
Ovo je bilo nešto najužasnije što sam ikada morao da uradim. A radio sam dosta toga prilično užasnog, znaš.
Šta, krao si kolače iz pleha direktno?
Ne.
E, znaš ono o užasnim stvarima što si pomenuo? Možda da pogledaš iza sebe, ali polako.
Dečak posluša. Oko grane, grozna i divna, uvijala se snežno-bela zmija palacajući jezikom prema njima.
Da nećeš i nju da hipnotišeš.
Mika nije planirao ništa slično. Istina, čitao je on o krotiteljima zmija koji sviraju u frulu i hipnotiše zmije. Ali niti je umeo da svira frulu, niti bi se usudio da pokuša. Međutim, komešanje je privuklo zminu pažnju.
Neko je uspeo da prođe obe straže. 100 godina se to nije dogodilo.
Zmija se ispruži prema njima sve dok nije dotakla Miki nos vrhom svoje džinovske glave. Mika je pomislio da je to njegov kraj. I to ne zbog toga što će ga zmija proždrati, već zato što je osjećao da će ga ugušiti sobstveno srce koje mu se popelo u grlo. Pošto nije znao šta da uradi, on se doseti jedinog načina zaštite od zmija koje je znao pa promuca.
Bežte, zmije! Evo idu lazarice da vas žegu, da vas peku na glogovo trnje.
Šta? Još neko je uspeo da se provuče pored straže. Nema ih. Što lažeš ti, mali? I kakvo sad glogovo trnje?
Kako glogovo trnje, to ni sam nije znao. Tog proleća je na Lazarevu subotu gledao kako povorka Lazarica prolazi između kuća. Ljudi su palili smeće, udarali u tepsije i pevali pesme koje su zvučale kao ovo što je upravo ispričao. Baka mu je objasnila da se to radi da bi se zmije držale podalje od naselja i on nije imao razloga da je ne veruje. Dim i dreka svakoga bi držali podalje. Sad je na brzinu zaključio da se džinovska zmija nije uplašila tih strašnih reči, jer nije bilo dima i buke, ali nije imao kad da se premišlja o tome. Bio je zauzet razmišljanjem o skorom kraju svog kratkog života.
Znači, došao si po voće. Odmah da znaš da voće nećeš dobiti. Ali ima nade. Možeš da se nadaš da te neću usmrtiti sve dok mi budeš zabavan. 100 godina samoće na ovom drvetu. Dugo je. Uželim se razgovora. Ovaj dole nije baš najbolje društvo. Otkako je drveta, i on je tu. Uvek grize, bez sna, bez odmora, sve dok skoro potpuno ne pregrize drvo. A ono uvek izraste ponovo. I dobro je što je tako. Jer ako li drvo ne bi izraslo, ni vašeg sveta više ne bi bilo. Valjda znaš da se nalaziš na samom kraju sveta. Ovo drvo je kraj vašeg sveta, ili bolje njegov produžetak, repuljak ako hoćeš. Svet koji ti poznaješ, upleten je u njegovo korenje, ili je njegovo korenje upleteno u vaš svet. Ako bi pas pregrizao drvo, ono bi umrlo. Sa njim bi umrlo i njegovo korenje, i u njemu sve što je vama poznato.
Ali ja sam video kako zemlja izgleda. Dođe kao lopta, nema korenja i repuljaka. Uz to, ovo drvo jeste veće od bilo kog drveta na svetu, ali ne toliko da mu koren obuhvati čitavu planetu.
Ti si video. Možeš li da vidiš vetar? Ili pesmu? Miris cveća.
Pa to ne mogu, ali i dalje mislim da bih video toliko drvo.
Drvo se ne može videti iz vašeg sveta, jer nije njegov deo, već produžetak.
Ali ni zvezde nisu deo mog sveta, pa ih vidim.
Nisu li? A gde ti misliš da je kraj tvog sveta?
Do pre jednog dana Mikin svet bio je gradić u kom je živeo s bakom, ali tako nešto nije se moglo reći mudroj i strašnoj zmiji. Zato je umjesto toga razmislio o tome šta mu ona govori. Do pre nekoliko godina mislilo se da je naša planeta ceo naš svet, a sada su je ljudi napustili i vratili se. Za nekoliko godina će otići još i dalje, do Meseca, možda Marsa, i nastaniti nepoznate nove svetove. Zaista, gde je stvarno kraj našeg sveta?
Onda ovo drvo ima preveliko korenje u odnosu na veličinu stabla.
Ne. Taman je onoliko koliko treba da bude.
Miki to nije moglo zvučati nejasnije. Kako nešto može u isto vrijeme da bude i veliko i malo? I koliko je to veliko stvarno bilo veliko? Često se pre tako velikim problemima kao što je beskrajnost svemira, na koje čak ni njegova učiteljica nije umela da odgovori, osjećao nemoćnim. U glavi je dobio neki neprijatan osjećaj golicanja, pa bi morao da obustavi razmišljanje i posveti se prizemnim problemima. Ovaj put nije ni stigao do golicanja. Ono što je video bilo je dovoljno da ga potpuno prizemlji. Maljutak je primetio da ga bela zmija nije ni uočila. Iskrao se iz rukavice i prošunjao pravo pored nje. Sada je upirao kopitancima u drvo i sve snage vukao voćko da bi je ubrao brzo da zmija ne bi imala vremena da vidi njegov pogled i zainteresuje se za maljutka.
To onda znači da sam ja sad veći od 10 kuća na zemlji.
Nisi veći. Ti si toliki koliki si. A i kuće su onolike kolike su.
A koliko je onda drvo?
Na to pitanje ne postoji jednostavan odgovor. Drvo prosto jeste i za njega ne važe vaša ljudska pravila i zakoni.
Dok se Mika mučio da smisli kako da nastavi taj razgovor koji za njega više nikakvog smisla nije imao, začu se plop, a sjaj drveta uminu. Jedino što je još sjelo bila je rumena voćka koju je Zavišav pobedonosno držao iznad glave. Pre nego što se dečak snašao, zmija ljutito zašišta i okrenu se ka maljutku tako silovito da je ovaj od straha izgubio ravnotežu i strmeknuo se s grane. A onda se dogodilo nešto zaista užasno. Zmija je razjapila usta i krenula da bljuje vatru. Pa ni Miki nije preostalo ništa drugo, doli da se brzo spusti niz grane sve do podnožja i besnog crnog psa. Lako je pronašao Zavišu koji ležao stežući voćku, zgrabio ga i krenuo duž crvenog konca ka izlazu iz lavirinta. Grabio je napred dok su plamenovi lizali oko njega. Trčao je tako da su ga sapi zabolele i pripala mu je muka. Ali je trčao.
Ne mogu da odem. Ne mogu da ostavim svoj dom i baku.
Tako je mislio, a crne tačke počele su već da mu igraju pred očima kada je došao do izlaza i gotovo se spotakao petla koji je i dalje spavao. Tako je došao na ideju koja je i njega i maljutka mogla da košta glave. Bacio se na petlova leđa i čvrsto ga obgrlio oko vrata, a potom zviznuo što je jače mogao. Petlo se probudio, skočio i zateturo. Prvo što je video bila je orijaška zmija koja je besno gmizala ka njemu, zastajući samo da ispusti stub vatrenog daha. Petlo je još bio ošamuđen i nije mu palo na pamet da zmija možda juri naše junake, niti ih je osjetio za vratom. Uplašio se i dao beg. Jurio je zemljanim putićem tako brzo da je Miki vetar zviždao oko ušiju. Ali ni zmija ne bude lenja. Odnekud je razvila velika krila pokrivena krljuštima i vinula se u vazduh. Letela je mnogo brže nego što je puzala, ali je sada teže nišanila, pa su plameni jezici uspevali da osmude tek po koje pero s petlovog repa, što bi njega s druge strane nagnalo još u brži kas. Ono što je Miki Zaviše oduzelo nebrojeno mnogo sati, peto je pretrčao za tili čas. Primicali su se vatri s koje su došli i bi vreme da se siđe s petlovog vrata. Mika prikupi svu hrabrost, pusti ruke i otkotrlja se u žutu travu. Trava je bila gusta i meka i nije se povredio. Ali nije izmakao ni zminoj pažnji. Spustila se na zemlju i krenula ka njemu.
Poklonila sam ti poverenje. Odala sam ti tajne tvog sveta. A ti si me prevario. Ti... Kade mali?
kao tuđim rukama dečak je odvezao uzicu s vrećice koju mu je baba dala.
Sada ću te progutati. Ali ne brini, neće to biti tvoj kraj. Poživećeš ti još neko vreme u mom stomaku.
Zmija se nadvi nad njega, zagledajući kako da ga najbolje proguta. U tom on uspe da odveže čvor i žurno prosu zeleni prah u vatru. Plamen suknu uvis, pozelene i načini se kao da je od stakla. I Mika se baci pravo u njega. Poslednje što je video bila je razjapljena zmina čeljust koja se ustremila ka njemu. A onda ga je obgrlio poznati osjećaj prolaska kroz ledenu jezersku vodu.
Slušali ste Zelenbabine darove Ivane Nešić. Uloge tumačili Aleksandra Pleskonjić, Saša Latinović, glumci iz Teatra mladih Mišolovka Nikola Ljubičić, Dušan Ugran. Zahvaljujemo se Teatru mladih Mišolovka iz Novog Sada na saradnji i dramskim pedagozima Ibri Sakiću i Jeleni Zdravković. Rediteljka Vesna Topalov. Urednik dramskog programa Slobodan Govorčin. Saradnica dramskog programa Divna Stojanov. Kompozitorka Livija Jovčić. Ton majstori Aleksandar Sivč, Katalina Debeljački, Zlatoje Čolović. Dramski program Radio Televizije Vojvodine, jun 2023.